o şahridagi Luch Lotosa deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi anchadan buyon Qirg'izistonda partiya qurilishi masalalarini o'rganib keladi. Tashkilot Jo'gorki Kengash, ya'ni Oliy Kengash saylovlariga tayyorgarlikni ham kuzatmoqda. Jamg'arma rahbari Bo'lish Sayyev aytishicha, qonunda ko'rsatilgan muddat kelmagan bo'lsa-da, ayrim siyosiy partiyalar saylov oldi tashviqotini boshlab yuborgan va bu o'rinda nojoiz usullar ham faol qo'llanilmoqda.
Ramazan Roza Aykimi'nin paydalığınca sayısı parçalardan açık uca Roza Armağan yerlerge uca iptarlık ümit görü varacak. Neyse sizin çizgün beste, neyse sizin imar ulaştan. Sosyallık saytlarda, Dapuskin Facebook, yana başka sosyallık saytlarda da anca uca uca kompromatlar başlaldı. Daha çörni piyarda geldi.
Suhbatdoshga ko'ra, yetakchi partiyalarning nomzodlari ro'yxatidan joy olish o'ziga xos savdo sotiqqa aylanib qolmoqda va narx yildan yilga ko'tarilib borayotir. Bu hol bir tarafdan badavlat sulolalar vakillariga imkoniyat yaratar ekan, ikkinchi tarafdan moddiy salohiyati cheklangan, ammo boshqa jihatlardan kuchli insonlarni chetga surib qo'ymoqda.
Yani bunday ochiq aytayapti, kelajakdan saylovda deputatlik mandatga 70 üçün, yoksa birinci 10 ili 20 ay spisoka giriş üçün milyon dolar akça bolmuş gerekti orada. Akça anıktayım. Kim ki o akça çoksa, o zaman birinci spisoka yeter. Ama ikinci, o zaman sayısı partiyanın lideri. Akça benim lider kadar çeker. Kim kaysi spisoka durat, kim deputatlık mandatka keşeli bulundu.
Taniqli qirg'iz yozuvchisi hamda jamoat arbobi Salima Sharipova yetakchilik qilayotgan Umay Ene deb nomlangan siyosiy partiya kelayotgan parlament saylovlaridan umidvor emas.
Menga o'xshagan partiyalar qatnasha olmaydi, qatnashishga urinmaydi ham.
Nimaga?
Mana bu safar bu yilgi 2015 yil saylovda kurashishga bizning daromadimiz yetmaydi. Men uncha pul bilan bitta sizga teng kela olmayman. Kelim yetadi, qadrim bor, odamlarda orasida taniqligim bor. Lekin iflos narsalarga aralashib qasam, Salim aka bekor qildi deydi-da odamlarga. Endi 2010 yilga saylovlarda yo yolg'onmi yo rostdanmi, lekin 70 ming dollar haqida gapirayotganda, qaysinisi shu summani bergan bo'lsa, qasilovi yaxshi bo'lsa, ishlar o'tgan degan gap bo'lgan. Endi bu yilgi yildan voy tovba deyishgan ahvolimiz qolmadi rostdan ham. Ali bey bechora kallasi yaxshi ishlagan, yuragi pok, odamlar qatnasholmaydi. Hali yetim yuguruklar hammasi yugurib o'tiribdi, ular 40-45-ga rozida o'rinlarni berib qo'yganiga joylarni bo'lishtirib partiyani nomidan.
Tahlilchi Bo'lish Sayyev aytishicha, deputat mandatiga yetishish yirik mablag' bilan bog'liq ekani qirg'izistonliklar uchun sir emas. Ammo parlamentga aksar miqdorlar kelishining salbiy oqibatlari ham bor. Ular asosan shaxsiy biznesi, o'z doirasi, urug' aymoqlari manfaatlarini ko'zlaydi, deydi Bo'lish Sayyev. Suhbatdosh parlament a'zolarining professionalizmi, kasbiy mahorati yildan yilga tobora pasayib borayotganini urg'ulaydi. Endi shu yerda bir savol chiqadi-da, Bo'lish Sayyev. Odamlar orasida shunday gaplar yuribdi, badavlat oilalarining vakillari parlamentga kelishi uchun shu siyosiy partiyalar bilan muzokaralar olib boryapti deydi. Endi shunday odamlar faqat shu boy badavlat odamlarining vakillarigina parlamentga keladigan bo'lsa, bu mamlakatni kelajagi uchun nimani anglatadi? Nima bo'lishi mumkin? Parlamentga shunday odamlargina faqat shu prinsip bilan, ya'ni pul bilan kelib qoladigan bo'lsa.
Yani, qapchini cho'ng bay, baybacha, aqchalu odamlar Jo'gorki Kengashga jana sayasi partiyalarning kiymesine girib atat degan bu Qirg'iziston uchun qo'rqinchlik uchun yanglish emas. Yani, mening baqoshim bo'yicha har bir Jo'gorki Kengashning sazuvuna saylana turgan Jo'gorki Kengashning sostavi sapati jana ishmerdiligi bo'yicha yildan yilga nacharlab ketib atadi. Sizin bundan bağlı inteligentlerden akıllı tunu korrupsiyaga yoksa bir başka bir bundan klanovi sayasatka malınmağan insanlar bu Jo'gorki Kengashke deputat bolup baralma yatakta. Yolu belgeli yatakta. Alların akçası yokta. Bir akçalılar, baybaçalar Jo'gorki Kengashke baratırgan bolsa alar özlerinin klanovi radovoy, plemenli, jana parvukovoy sistemasının kızı çığırınca yatak o'zining biznesini yaxtaydi.
Men aytardim, agar Rokfeller, Bill Gates singari odamlar kelsa, ishlar yurardi-da, xalqni o'ylardi,
ayrim mahalliy mutaxassislar aytishicha qisman yakka nomzodlar, ya'ni bir yoki bir necha mandatli okruglar tizimasini tiklash saylovlar paytida munosib nomzodlarga kengroq imkoniyat bergan bo'lar edi.
Xalq bilgan, baholagan odamlar ham borda, lekin ular partiyaning nug'ida
ro'yxatida
g'alabaga erisha olmayapti. Partiyalar hamma xalqimizni fikrini ayta olmaydida. Nima deganda, eng katta partiya degan 100 mingga yetgan partiya yo'qda bizda.
Ya'ni a'zolar 100 mingga yetgan.
Rosta haligilar yozib olgan, partiyalarni hammasini to'plab kelganda 1 millionga yetib yetmaydi ovoz agar.
To'g'ri, o'tgan safar qatnashganlarning 42-43% partiyalar uchun ovoz bergan ekan. Endi Salim Qanatbekovich, mana shu partiyalar qo'llayotgan texnologiyalar haqida nima deysiz? Iflos texnologiya deyapti. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda, Facebook, boshqalarda bir-birini ustiga mag'zava ag'darish boshlandi deb aytyapti.
Bo'lgan narsalarni ham endi aytadi, noilat aytadi. Nima deganda, baribir birinchisi bo'lish kerak. Hozirgi vaqtda hamma o'zgarib ketdi-da, 200-lamalik judayam ko'p. Biri-birini so'ralmagan odamlar, hurmat qilmagan odamlar, hammasi birlashib olgani hozir judayam meni hayajonlantiryapti. Olg'a borishni men payqamayapman. Bu hammasi shu yerda ishlanib chiqqan, haligi yaxshi tomonda yurmasdan yomon narsalardan esga keltirib, shu nuqta ketyapti hozir. Men hozir rostdan aytay, televizorni vobshe ko'rmayman ham. Ishonmayman ham, men bu yil saylovga boramanmi, bormaymanmi, men hali yetganim yo'q. Bu bizga o'xshagan odamlardan ovoziga bular zariqqan qolgani yo'q.
Hozirda mavjud sharoitda esa, ya'ni partiyalar raqobati sharoitida parlamentga har tarafdan kuchli, yetuk shaxslar kelishi uchun nima qilish mumkin?
Ijtimoiy to'lqin shu siyosiy partiyalar egarda o'zlarining prinsipini, yemendirmasma, elektoratmasma chiqqanlarning so'zini to'g'ri javobgarlik bilan mobilizatsiyasa, bag'i ichki sharti tuzganda bir g'ana aqchaga g'ana tayanbasdan bir kishiga talantlı, intelligentlerden bolu, okumuşlulardan bolu, yoksa bir talantlı, memleketlik menajerlerdi, olsa gözlerinin hiçbir sarını giyiriz gerek.
Hama nasıl siyasi partiler fahış iradasıya bağlı. Ular öz namzatları ruhatını tüzüşke mas'uliyet menyandaşları gerek. Birgina moddiy jihatga tayanmasdan bilimdor, tashabbuskor, talantli mutaxassislarga yo'l berishlari darkor, dedi O'z shahridagi Luch Lotosa deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi rahbari Bulus Saiyev. Yana yozuvchi hamda jamoat arbobi Salima Sharipova.
Mana roza kunlari men yomon aytgim kelmaydi, baribir ishongim keladi xalqingacha. Mening qirg'iz xalqim azaldan zo'r xalq bo'lib kelgan. Bitta shu xalqimga shunam o'tganda forum o'tkazdik, Krasnodarskiy forum deb o'tkazganda aytdik, saylovchilar 5 kunlik narsaga sotilmang, ovozingizni sotmang, yetalanmang degan narsalarni aytyapmiz. Endi mana og'ir hayotda endi aytib bo'lmas ekanda. O'zini o'zi hurmat qilgan odamlar bo'lsa, aslida zo'r xalqmiz, tariximiz katta buyuk, biz ashinga mos kelishimiz kerak, har bir qadamimizda degan odamlarimiz ko'paysa-yu, mayli der edik.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.